እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ 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 ኣ
ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ኣብ በቦትኡ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እንሪኦ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 14 ካብ 6 ክሳብ 12 ዘሎ ሓሳባት እዋናዊ መልእኽቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግዜኡ ዝሓለወ ንመወዳእታ ግዜ ዝተዋህበ መልእኽቲ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና፣ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራን እውን ዝገልፅዎ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ እዋናዊ መልእኽቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ትውልዲ እዚ ዝተዋህበ መልእኽቲ እንታይ እዩ ንምባል ወይ ድማ ቅድሚ ምርኣይና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና፣ ፍቕርኻን ምሕረትካን በዚሒልና ድማ ሕጂ ቓልካ ክንርኢ ስለ ዘብቃዕኻና ተመስገን። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ናይዚ እዋናዊ መልእኽቲ መሰረት ወይ ድማ ዋና ኮር ወንጌል ካብ ወንጌል ዝወፀ መልእኽቲ ኣይኮነን፣ ካብ ወንጌል ዝወፀ ኣይኮነን፣ ወንጌል እዩ። ኣብ ውሽጢ ወንጌል ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ንዛ ምድሪ ዘለዎ መልእኽቲ ወንጌል ብስራት እዩ፣ ጸጋ እዩ፣ ምሕረት እዩ። እሞ ካብ ወንጌል ወፃኢ ኣይኮነን፣ ኣብ ውሽጢ ወንጌል ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ንዑ እዩ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ክዛረብ ከሎ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካል መልኣኽ ኣብ ሰማይ ክዝንቢ ከሎ ርኢኹ ዝብል ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካል መልኣኽ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ወንጌል ዘሎ መልእኽቲ ኢና ሕጂ ክንዛረብ። ካብ ወንጌል ዝወፀ ወይ ድማ ካብ ወንጌል ዝረሓቐ መልእኽቲ ኣይኮነን እዚ ንዛረቡ መልእኽቲ ቀዳማይ መልእኽቲ እዚ እዩ። እዚ ወንጌል እዚ እዚ መልእኽቲ እዚ እዋናዊ መልእኽትታት እዚ ብሰለስተ መልእኽቲ ተመሲሉ ኢና ንሪኦ። ብሰለስተ መልእኽቲ ተባሂሎም ፅውዑ ዘለዉ ሊትራል መልእኽቲ ዘይኮኑስ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ከም ዝውክሉ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ነዚ ሓቂ ነዚ እዋናዊ ግዜያዊ መልእኽቲ ንምብፃሕ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ነዚ መልእኽቲ እዚ ከም ዘብፅሑ በዚ ከዓ ፖርትሬት ተገይሩ ዘሎ ወይ ተገሊፁ ተገልፁ ዘሎ መልእኽቲ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ንመን እዩ? ንሃፋትም ጥራሕ ድዩ? ንነገስታት፣ ንድኻታት ጥራሕ ድዩ ወይስ ንሃፍታማት፣ ንወዳት ጥራሕ ድዩ ወይስ ንዋልድ ንዝብል ነይ ናይ ብሄር እዩ ዘሎ ንወፃኢ ዘለዉ ድዮም ወይስ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኢልካ ብዙሕ ሕቶታት ክሕተ ትኽእል እዩ። ነገር ግን እዚ ወንጌል እዚ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ንኹሉ እዩ። ወንጌል ኣምላኽ ንኹሉ እዩ። ወንጌል ኣምላኽ እንዲያ እንታይ እዩ ዝብል ክስበኽ ኣለዎ። መጀመርያ ክስበኽ ስለ ዘሎ ናብ መን ክስበኽ ዘለዎ? ናብ ብዘላ ወይ ድማ ናብ ኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም፣ ናብ ኩሉ ዓሌታት፣ ናብ ኩሉ ቋንቋታት፣ ናብ ኩሉ ህዝብታት ዝምልከት ከም ዝኾነ ክስበኽ ከም ዘለዎ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ወንጌልና እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ዘለኣለማዊ እዩ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ መልኣኽ ክዝንቢ ኣብ ሰማይ ከሎ ራእይኹ ይብለና። ስለዚ እዚ ወንጌልና እዚ ዘለኣለማዊ እዩ፣ ግዜያዊ ኮነን ዘለኣለማዊ። ኢቭን ዞ ኣብ ሰማይ እኳ ምስ ከድና እንመሃሮን እነፅንዖን ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽን ምሕረት ኣምላኽን፣ ብዛዕባ ቅድስና ኣምላኽን፣ ብዛዕባ ዕቤት ኣምላኽን፣ ብዛዕባ ምድሓን ኣምላኽን፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀል ዝተሰርሐ ስራሕን ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ማለት እዩ፣ ከምኡውን ካልኦትን ነገራት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወንጌል እዚ ኣብዚ ምድሪ ከለና ጥራሕ ዝስበ ከለና ኣብዚ ምድሪ ከለና ጥራሕ እንመሃሮ ዘይኮነስ፣ ነገር ግን ኣብ ሰማይ እውን ምስከድና እንመሃሮን እነፅንዖን ከምኡውን እንሕጎሰሉን ንኣምላኽ ድማ እንሰግደሉን መንገዲ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ወ ኣብዚ ሓደ ዘይገለፅናዮ ቓል ኣሎ፣ ንሱ ድማ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣህዛብን ካብ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዘለዎ ካለ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንቢ ከሎ ረአኹ ይብለና። ምንጪ ናይ ወንጌልና ምንጪ ናይዚ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽቲ ካብ ሰማይ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሄር እምበር ካብ ምድሪ ይኮነን። ካብ ፈላጣትን ምሁራትን ናይዛ ምድሪ፣ ካብ ነገስታትን ሓለፍትን እዛ ምድሪ ኣይኮነን ምንጪ ናይ ወንጌልና። ምንጪ ናይ ወንጌልና ካብ ሰማይ እዩ። ምንጪ ናይ ወንጌልና ካብ እግዚኣብሄር ካብ ባዕሉ እዩ። ምንጪ ናይ ወንጌልና ካብ ኢየሱስ እዩ። ካብ ኢየሱስ ዘይኮነ ወንጌል ትክክለኛ ወንጌል ኣይኮነን። ካብ ኢየሱስ ዘይኮነ ወንጌል ፈዋስን ሓጎስ ዝህብን ኣይኮነን ማለት እዩ። ሞምበኣር እዚ ካብ ወንጌል ወፅኡ ወይ ድማ ናይ ወንጌል ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ እዋናዊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ቀዳማይ መልእኽቱ ነዚ ግዜ እዚ ዝመሓለፍ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ክንብል ከለና፣ ተቐዳማይ ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ ነታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሐያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝገበረ ከዓ ስገድሉ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀዳማይ መልእኽቲ መጀመርያ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሐያ ማለት ሰብ ዕጭኡ ወገኑ ዝፍለየሉ ምስ ሓጢአተኛታት ድዩ ወይስ ምስ ጻድቃናት፣ ካብቶም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ተገሊፆም ዘሎ ካብተን ኣባጊዕ ድዩ ወይስ ካብተን ኣጣል፣ ብየማን ደው ካብ ዝብሉ ድዩ ወይስ ብፀጋም ደው ካብ ዝብሉ ዝፍለየሉ ግዜ በፂሑ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ዝፍለየሉ ግዜ በፂሑ እዩ እሞ እንታይ ግበሩ? ንእግዚኣብሄር ፍርሕዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝገበረ ከዓ ስገድሉ እዩ ዝብለና። እዚ ሓሳብ እዚ ሕድሕድ ቅድሚ ምርኣይና እዚ ሓሳብ እዚ ወይ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ዝሓዙ ሰባት እንታይ እዩ ዝብል? ብብርቱዕ ድምፂ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እሞ ንኣምላኽ ፍርዎ ክብሩን ሃቦ ንሰማይን ምድርን ባሕርን ዓመን ዓይነ ማያትን ፈጥራ ካ ስገድሉ ከም ዝበለ ኢና ንሪኢ። ብብርቱዕ ድምፂ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ብብርቱዕ ድምፂ ማለት ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ብዘለዎ ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ብዘለዎ መንገዲ ክስበኽ ክንገር ከም ዘለዎ እዚ መልእኽቲ እዋናዊ ከም ዝኾነ ኣድላይ ከም ዝኾነ ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ዘለዎ መልእኽቲ ተቐዳማይ ናይ ፍርዲ ግዜ ወሰንካ ወገንካ ደው ትብለሉ ዕጫኻ ዝፍለጠሉ ግዜ በፂሓ በቃ በፂሓ። ሕድሕድ ሰብ ሕጂ ብየማን ክደው ካብ ዝብሉ ወይ ድማ ብፀጋም ክደው ካብ ዝብሉ ወይ ካብ ተናጣል ወይ ካብቶም ኣባጊዕ ተባሂሉ ተመሲሉ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 እንዲያም ተንበብክዎ ይሓይሽ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 31 ናትሒዘ እየ ዘንብቦ ዘሎ። ግና ኸ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎ መላእኽቲ ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ፣ ኩሎም ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ። ንሱ ከዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ካብ ነንሕዶም ክፈለዮም እዩ። ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈለየ ነንሕዶም እንታይ ክገብሮም እዩ? ክፈላለዮም እዩ። ንስኹም ኣጣል ኢኹም ንስኹም ድማ ኣባጊዕ ኢኹም ኢሎ ክፈለዮም እዩ። ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ ይቑመን። ሽዑት ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለው ወይ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይብሎም፣ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ ናብቲ ምስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ኢሉ ከም ዛረቦም ኢና ንርኢ። ነቶም ኣጣል ኣብ ፀጋሙ ዝነበሩ ከዓ ንዘለዓለም ይብሎም ቁፅሪ 41 ማቴዎስ መራፍ 25 ፍቅድ 41 ድሕሪ እዚ ኣብ ፀጋሙን ዘለው ይብሎም፣ ኣቱም ርጉማት ካባይ ርሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን እተዳለወ ናብቲ ንሰይጣንን መላእኽቱን እተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኢሉ ካብኡ ክርሕቁ ከም ዝገብሮም ኢና ንርኢ። ኣብዚ ሓንቲ ሓሳብ ኣልዕለ ክኸይድ ይደሊ። እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ዘፍቀሮም ብዘለኣለማዊ ፍቕሪ እዩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀድኩኺ ብምሕረት ወይ ድማ ብለውሃቱ ሰሓብኩኺ ዝብለና። ዘለኣለም ፍቕሪ ክብል ከሎ ኣብ ፍርዲ ግዜ ዝልወጥ ፍቕሪ ይኮነን ወይ ድማ ድሕሪ ዓመት ዝልወጥ ኣይኮነን ወይ ድማ ግዜያትን ፈተናን ምውዳቕን ምትውሳእን ናይ ደቂ ሰባት ዝቕይሮ ፍቕሪ ይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እምበኣር እንታይ እዩ ዝብለና? ነቶም ብኡ ዘይኣመኑ ዓመፅቲ ኢሉ እኳ ፅውዖም ሰባት ዝተዳለወ ሓዊ እኳ የለን። ካብ ዝገርም ነገር መጨረሻ ዳኣቶም ዝዓመፁን የሱስ ክርስቶስ ኣይነቐበለን ኢና ዝበሉ ደኣ ናበይ ሓዊ እዮም ዝኣት ክንብል ከለና ንዖም ዝተዳለወ ሓዊ ስለ ዘየለ፣ ምክንያቱ እሶም ንዕኦም ዝተዳለወሎም ናይ ዘለዓለም ገዛ፣ ናይ ዘለዓለም ቤት፣ ናይ ዘለዓለም ሂወት፣ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ፣ ናይ ዘለዓለም ደስታ ስለ ዝነበረ ንሱ ግን ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ ብዘይምቕባሎም ምክንያት ናብቲ ንሰይጣኑን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ እቶን ሓዊ ዲንን ናብኡ ከም ዝድርበ ኢና ንርኢ። ብጣዕሚ ዝገርም ሂወት ተዳሊልካ፣ ክብሪ ተዳሊልካ፣ ስልጣን ተዳሊልካ ናብቲ ንዓኻ ዘይተዳለወ ጥፍኣት ምእታው ማለት ዝሕዝን እዩ። ብዝኾነ ነተና ጣል ኣብ ፀጋሙ ዝነበራ ከምኡ ከም ዝብለን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ይቕፅል እሞ ፀጋማይን የማናይን ኢሉ እውን ኣብዚ ቅድም ኢለ ዘንበብኩ ሓሳብ ድማ ይገልፅ። በጊዕ ካ በጣል ፀጋም ካብ የማን እናበለ ከም ዝፈላለ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ዝኾነሉ ግዜ በፂሑ እዩ ዝብለና ዘሎ ማቴዎስ ምዕራፍ ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 7 ዝብለና ዘሎ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ። እግዚኣብሄር ንዓና ዘዳለወልና ሂወት እዩ፣ ክብሪ እዩ፣ ናይ ዘለዓለም ሰላምን ዕረፍትን ደስታን እዩ። እዚ ጳውሎስ መግለፂ ሲኢኑ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 2 ፍቅድ 9 ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ እግዚኣብሄር ነቶም ዝፈትውዎ ዘዳለወሎም ነገር ኣሎ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ብዙሓት ናይ ዘለኣለም ሂወት ብዙሕ ዓመታት ጥራሕ መሲሉ ዝረኣዮም ኣሎ። ነገር ግን ብዙሕ ዓመታት ጥራሕ ኣይኮነን፣ በቃ ብጣዕሚ ፉል ኦፍ ዘደንቕ ነገራት ዘይስልቹ ዓመታት ኩሉ ግዜ ሓጎስ፣ ኩሉ ግዜ በቃ ክትግምቶ ዘይትኽእል ብቓል ክትዛረቦ ዘይትኽእል ነገራት ዘለዎ እዩ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ነገር ንደቂ ሰባት። ኣንፎርቹነትሊ ግን ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ነቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወሎ ምድሓን ካብ ዘይምቕባሎም ዝተላዕለ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ሓዊ ጥፍኣት ናብኡ ከም ዝኣትውን ከም ዝጠፍኡን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ብዝኾነ ምእንቲ ከይንጠፍእ ሕጂ እንውስነሉ ግዜ እዩ። በዛ ሰዓት እዚኣ እዛ ረድዮ እዚኣ ሰሚዕኹም እንተ ደኣ ውሳኔ ወሲንኩም እቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልኩም ነገር ክትወርሱ ትኽእሉ ኢኹም፣ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክትወርሱ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሄር ዘዳለወልኩም ዓይኒ ዘይረኣዩ እዝኒ ዘይሰምዑ ኣብ ልቢ ሰብን ዘይተሓስበ ክትወርሱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ምድሓን ግዜ ሕጂ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። እንዲያም ተንበብክዎ ፅቡቕ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ዘሎ እንታይ ይብል? ሮሜ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 11 ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ እትበራበርሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን እዚኣ ኣፍለጧ። ሕጂ ካብ ድቃስ እትበራበርሉ ግዜ እዩ፣ ምክንያቱ ናይ ፍርዲ ግዜ በፂሓ። ሕድሕዝ ሰብ ምስቶም ኣብ የማን ዝቆሙ ክኸውን እዩ ወይ ምስቶም ኣብ ፀጋም ዝቆሙ ደው ክብል እዩ ወይ ምስተናባጊዕ ክውሰን ይዕድሉ ክዕጩ ወይ ድማ ኣብቲ ኣጣል። እዚ ግን ዝኸውን ብዕድል ኣይኮነን፣ በትናትካ ውሳኔን በትናትካ ምርጫን እዩ። ሕጂ እትመርፆ ምርጫ፣ ሕጂ እትውስኖ ውሳኔ ናይ ዘለዓለም ዕጫኻ ከም ዝወስን ክትርስዕ ክትርስዒ የብልክን። ሂወት ብምርጫ ዝተመልአት እያ። ሂወት ብናትና ውሳኔታት ዝተመልአት እያ። እዚ ንውስኖ ውሳኔ ድማ ኣብ ምድርን ከለና ዘጋጥመና ነገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ እውን ዕጫና ዝውስን ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ ሓሲብናን ኣስተንቲናን ፈሊጥናን ተረዲእናን ክንውስን ከም ዝግባአና ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ክቅፅል ከሎ ደጊመ ከንብቦ ካብ 11 ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ ዝተበራበርሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን እዚኣ ፍለጥዋ ምስ በለ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ኢና ዘለና። ለይተ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ሳፅዋር ብርሃን ንልበስ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ ብጓይላን መስተን ኣይኮነን ብምንዝርን ብዕብዳን እውን ኣይኮነን ብባእስን ብቕንኣትን ኣይኮነን ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዳኣልበስዎ እምበር ነቲ ሓልዩ ስጋስ መልዓል ትምኒት ኣይትግበርዎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ወ ታ መዓልቲ ምድሓን ሕጅያ፣ ታ መዓልቲ ምድሓን፣ ታ መዓልቲ ፈውሲ፣ ታ መዓልቲ ተስፋ ሕጅያ። ሕጂ እዚ ቓል እዚ ክንሰምዕ ከልና እንታይ ዓይነት ውሳኔ ኢና ንውስን ዘለና? ሸለሊልና ድና ንሓልፎ ዘለና ወይስ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓዩ ኢልና ኢና ንቕበሎ ዘለና? መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩላትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቅ ከይትመፃእኩም ኣብ ፅልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም። ንሕና ለይትን ኣብ ፅልማትን ኣይኮናን ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ። ስለዚ ንንቃሕ፣ ናይ ፍርዲ ግዜ ከም ዝበፅሐ ንንቃሕ። እታ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ እያ። እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ንዓና ሂወት እዩ፣ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ በረኸት እዩ። እሞ ክንነቅሕ እቲ ንውስኖ ነገር ክንፈልጥ ኣብቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ምርጫ ክንመርፅ ይግባኣና እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብ ክሓልፍ። እንታይ እዩ ዝብል? እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ክብሪ እውን ሃብዎ፣ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ። ሰይጣን ዲያብሎስ እግዚኣብሄር ክንእዘዞ ኣይደልን እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ክንወፅእ ክንርሕቕ፣ ብገዛ መንገድና ትኽክል መሲሉ ብዝረኣየና ነገራት ክንመላለስ እዩ ዝደልን ዝሰርሕን ዘታልልን። እወ ደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ ምትለላት ብዝተፈላለየ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ዲያብሎስ ብገዛ ፈቓዶም ክኸዱ ገይርዎም ብገዛ ፈቓዶም ክኸዱ ገይርዎም እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 እንታይ ይብለና? ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ንዓና ዝገበሮ ዝሓለፉ ስቓይ ዘረዲ እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ሓሳብ ዚ ሓደ ዓብዪ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ። እንታይ ይብል? ንሱ ግን ብሰብሪ ገበና ቆሰለ ይብል። ልዕሊ ኢለ ከምብበልኩም ስለ ዘለኹ እየ። ቁጥሪ 5 መን ኢየሱስ ግን ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትና ወረደ፣ ንሕና ብስምብራቱ ሓወይና ምስ በለ። ቁፅሪ 6 ዝድለየ ሓሳብ ኩላትና ከማባጊዕ ተባረርና፣ ነፍስ ወከፍ ነና መንገዱ ዘንበለ። እግዚኣብሄር ነና መንገድና ኸነ ዘንብል ኣይኮነን ፈጢርና። ቅኑዕ መሲሉ ብዝረኣየና መንገዲ ክንከይድ ኣይኮነን ፈጢርና። ሕግን ስርዓትን ኣቐሚጥልና እዩ፣ ትእዛዙ ኣቐሚጥልና እዩ። ብትእዛዙ ክንከይድ እዩ፣ ከም ፍቓዱ ክንነብር እዩ። እግዚኣብሄር ከም ብመልክዑን ከም ምስሉን ዝፈጠረና። ነገር ግን ሰባት ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ጥሒሶም ከምቲ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 53 ፍቅዲ 6 ዝብለና ዘሎ ነፍስ ወከፍ ነና መንገዱ ቅኑዕ መሲሉ ናብ ዝተረኣዮ መንገዲ ከዘንብል ከም ጀመር ኢና ንርኢ። ነገር ግን ነና መንገዱ እኳ እንተዘንበለ ናይ ዝፍረ እንታይ እየ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? እወ ኢንፋክት ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ዓለም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እውን እንታይ ይበሃል እዩ? ብፍላይ ደገ ደሪዞ ኣብሶሉት ትሩዝ ይበሃል እዩ። ሓቂ ንዓኻ እዩ፣ ሓቂ ሓሶት ንዓኻ እዩ ዝበሃል ኣባህላ ኣሎ እዩ። ግን እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሰብ ነና መንገዱ ምኻዱ ዘፍረዮ ፍረ ኣብ ዓለምና ጭንቀትን ሕማምን ሽግርን ውግእን ወረ ውግእን መከራ ስቓይ ሞት ጥፋኣት ውድመት እምበር በረኸት ኣይስዓበን፣ በረኸት ኣይስዓበን። እሞቲ ሓሳብ ዳኣ እንታይ እዩ? እቲ ነጥቢ ዳኣ እንታይ እዩ? ናይ እዋናዊ መልእኽቲ ዝብለና ናይ መወዳእታ ግዜ መልእኽቲ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስታ እዩ ዝብለና እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ፣ ንኣምላኽ ኣብ ምእዛዝ በረኸት ኣሎ፣ ንኣምላኽ ኣብ ምእዛዝ ሂወት ኣሎ፣ ንኣምላኽ ኣብ ምእዛዝ ዕረፍቲ ኣሎ። ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ እሙናት እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ዝተወሰነ ጥቕስታት ከነብብ ሞ ድሓር ክውድእ መጀመርያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ብዛዕባ ምስክራት ኣምላኽ ብዛዕባ ትእዛዝ ኣምላኽ ዝዛረቦ ኣብኡ ኸነብብ ሞ ድሓር ሙሉእ ኮፍ ኢልኩም ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ዘሎ ሓሳባት ክኣስኹም ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እንታይ ይብል ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 19 ሰማያት ኩሉ ካብ ዘንብቦ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ካብ 17 ካብ 7 ከንብብ ይደሊ። ሕጊ እግዚኣብሄር ፍጹም እዩ ይብል። ንሕና ናብ ሕጊ እግዚኣብሄር እንተደኣ ተመሊስና፣ ናብ ትእዛዝ ኣምላኽ እንተደኣ ተመሊስና፣ ሕጊ እግዚኣብሄር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ምልሳ፣ ካብ ሓጢኣት፣ ካብ ጥፍኣት፣ ካብ ሞት ንነፍሲ እንታይ ገብራ ይምልሳ። ምስክር እግዚኣብሄር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ። ጥበብን ፍልጠትን ናይ ምንጪ ናይ ጥበብን ናይ ፍልጠትን ቅዱስ ዝኾነ ጥበብን ፍልጠትን ምንጪ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ምስክር እግዚኣብሄር እሙን እዩ ንሕሉ እንተደኣ ኮይና ናብኡ ንመፅእ እንተደኣ ኮይና ንኣምላኽ ንፈርሑ እንተደኣ ኮይና ንገርሂ የጥብቦ ገርህን ዝኾነ ጥበብ ሂቦ ምስትውዓል ሂቦ እዩ። ስርዓት እግዚኣብሄር ቅኑዕ ንልብ እውን ይሕጉሶ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ትእዛዛት እግዚኣብሄር ንጹህ እዩ ንዓይንቲ የብርህን ዘይረኣዮ ንኽሪኣ ሰማያዊ ክብሪ ክሪኣ ይገብረን። ፍርሃት እግዚኣብሄር ንጹህ እዩ ንዘለኣለም ይነብር። ፍርድታት እግዚኣብሄር ሓቂ እዩ ንብዘሎ
ብዘለውን ጻድቕ እዩ። ካብ ወርቂ ኧረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ፣ ካብ መዓር ኧረ ካብ መዓር ወለላ እኳ ዝጥዕም እዩ ይብለና መፅሓፍ እሞ እቲ እዋናዊ መልእኽቲ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ መልእኽቲ ዳ እንታይ እዩ ዝብል፣ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ፣ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ድማ ንዑ ስገድሉ እዩ ዝብል። ንኣምላኽ ፍርህዎ ማለት ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ማለት እዩ። ሕጋጋቱ ሓልው ተኣዘዝዎ። ምክንያቱ ሎሚ ሰብ ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ርሒቑ ብናቱ ትእዛዝን ሰባት ብዝብልዎ ሰባት ብዘበጀውሉ ባህልን ስርዓትን ምድራዊ ብዝኾነ ፅንፅዋያትን እዩ ተታሒዙ ዝርከብ። ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና። ንኣምላኽ ክንፈርሖ ይግበኣና እዩ። ናብ ትእዛዝ ኣምላኽ ክንመፅእ ይግበኣና እዩ። እግዚኣብሄር እዚ ኣየብልን እዩ ኢልና ክንዛርብ ክንገልፅ ኣቋምና ከነፍልጥ ይግባ እዩ። ንመን ኢና ክንእዘዝ ዘለና? ንእግዚኣብሄር ወይስ ንሰባት? እግዚኣብሄር ንዘውፅኦ ትእዛዝ ወይስ ሰባት ንዘውፅኦ ስርዓት? እዚ ደው ኢልና ክንሓስብ ይግበኣና እዩ። ባራብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐረበ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ ወይታይ ባ ናብ ዓወት ዝመጽሐ ብስቓይ መከራኸይ ኣለፈ መን ኣሎ ምርኮ ዝማረኸ ኣብ ዓዊ ውግከይ ተሰለፈ ዮሴፍ ነሕወቱ ተጓዕዘ ካብ ርሑቕ ተማኸሩሉ ቐትልዎ ብጭካኔ ንኣደጋ መከራ እኳ እንተሸጥዎ ሕልሙ ንኽፍፀም ደኣ ናብ ክብሪ ደፍዎ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበጽሐ ብስቓይ መከራኸይ ሓለፈ ሎ ኣንበሳን ድብናመቱ ክቃለሱስ ክንስእዎ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ንበዩ ዝተሳቕዮ ንዓቢ ልምምድ ነይሩ ንጎልያት ክገጥሞ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበትሐ ንስቓይ መከራኸይ ሓለፈ መን ኣሎ ምርኮ ዝማለፈ ተቓላሳይ ተቐሊሱ ኦያይ ድማ ክዕወት ተወዳዲሩ ክቃለስ ክፅዕር ናይ ግድን እዩ ክዕወት ክብት ናኽሊሉ ሓጢኣት ኩሉ ሰብ ፀይሩ ደከበራ